Oydin Nur.
Yurak yomon ekansan, nega meni qiynaysan? Xiyonatini ko'rib turib, nega uni so'raysan? Mening gunohim nima? Unga ishonganimmi? Uning uchun ming bora o'lib tirilganimmi? Qo'l siltab bariga egib ketdi boshimni. G'am g'ussalar bir kunda oqartirdi sochimni. Yorim bevafo ekan, meni sevmagan ekan. Xiyonat deganlar o'limdan ham yomon ekan. Shahlo ko'zlari munchoq, u hech kimni sevmaydi, qiladi faqat o'yinchoq. Axir meni sevardi, ko'rmasa qiynalardi. Endi meni unutib boshqaga tashladi qarmoq. Hozir qayerda kecha kunduz o'yladim, xayollarim buzildi. Boshqa bilan ko'rdim, jonim tanamdan uzildi. Bevafoni sevibman, xafa bo'ldim o'zimdan. Xayrlashgan chog'imiz qaramadi ham izimdan. Ko'zlarimda yosh bilan o'zimni obutay berdim. Meni qismatim shu ekan, taqdirma tan berdi. Shahlo ko'zlari munchoq, u hech kimni sevmaydi, qiladi faqat o'yinchoq. Axir meni sevardi, ko'rmasa qiynalardi. Endi meni unutib boshqaga tashladi qarmoq. Boshimni uray, nechun meni hayotda baxtim butun bo'lmadi. Hammaga bergan baxtni nega menga bermadi? Nega xiyonat qilding go'zal qalam qoshligim? Seni o'ylab so'nmoqda meni gulday yoshligim. Ketganingga aybdor bo'lsam meni kechirgin. Qayerda bo'lsang jonim doimo baxtli bo'lgin. Shahlo ko'zlari munchoq, u hech kimni sevmaydi, qiladi faqat o'yinchoq. Axir meni sevardi, ko'rmasa qiynalardi. Endi meni unutib boshqaga tashladi qarmoq. Bevafo qiz qo'g'irchoq, shahlo ko'zlari munchoq, u hech kimni sevmaydi, qiladi faqat o'yinchoq. Axir meni sevardi, ko'rmasa qiynalardi. Endi meni unutib boshqaga tashladi qarmoq.
Isomiddin Nur.